Bez 20 minūtēm 12. Pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja parādes durvīm vairāk nekā 100 metru gara rinda. Tā stiepjas lejup pa kāpnēm un gar ielas malu. Rindas galā uzrunāja divus kungus, Gunti un Andreju.
Vai jūs pārsteidz, ka tik liela jau rinda 20 minūtes vēl ir sākt?
Mani gan nepārsteidz, es domāju, ka būs vēl lielā.
Kāpēc vairāk gribas redzēt?
Kamēr nav aizpildīts. Kā izskatās viss tukšs un tīrs?
Es tik gribu redzēt to krāšņu, to spožumu. Ja teicu, ka tur viss vienā zeltā.
Durvis veras nepārtraukti. Muzeja darbinieki nenoguruši dala bukletus par muzeju un skaidro, kas kur atrodams.
Vai es arī varu palūkt vienu bukletu?
Paldies!
Tur ir visi stāv plāni!
Viena no pirmajiem apmeklētājiem ir jaunlaulātie Juta un Kirils kāzu tērpos un ar puķēm rokās.
Jūs savā kāzu dienā esat atnākuši uz muzeju?
Jā.
Kādēļ tā izlēmāt?
Ļoti iepatikais, kā izskatās uz bildēm. Tā kā izdomājam, ka jānāk.
Jāsaglasīt.
Muzejā zina teikt, ka daudz jaunu laulātē šajās dienās interesējas par iespēju fotografēties nu pat atjaunotajā muzejā. Netrūkst arī ārzemnieku. Baltajā zālē satiek Jurgita no Lietuvas, kuras tautieši arhitektu birējs Process Office ir muzeja pārbūves autori.
Mēs to tikai tikko uzzinājām. Ļoti patīkam, ka lietuvieši te ir strādājuši. Mums te ļoti patīk. Vakar atbraucām uz vienu pasākumu Rīgā un šodien mums piedāvāti atnākt. Skaisti!
Daudz uz muzeju atnākuši kopā ar bērniem. Ārste Irēna atvedusi mazdēlu Vesteru.
Es domāju, tas ir tā paliekošā vērtība, tik tiešām, kur bija vērts ieguldīt naudu.
Kāda jums ir iespēja par to, kas ir izdarīts?
Es neesmu nekāda mākslas, kā bez vārsts, ja, nu, kāds ir iespējas. Nu, varēni, esmu bijusi ceļojusi arī pa Parīzi un Londonu un tā. Nu, es nedomāju, ka mums ir sliktāk. Mums ir tā kā pie mums, un tas ir īpaši.
Kamēr sienas vēl tukšas, jaunajā pazemes izstāžu zālē skatāmi video no muzeja pārbūves. Citviet televizora ekrānā var iepazīties ar faktiem par mājas vēsturi. Ja paveicis, var trāpīt arī uz ekskursiju, ko šodien vadīja pati muzeja direktore Māra Lāce.
Interese ir vienkārši fantastiska, un šodien ir tā diena, kad mēs atveram durvis mājai, un mēs runājam par māju. Mēs nerunājam par latviešu mākslu, par to, ko mēs šeit redzēsim pēc 4. Maija, tas viss vēl būs tikai. Mums ir tukša māja, kas ir pārcietusi savas dzīves laikā savos 110 gados pirmo ļoti lielo, ļoti nopietno rekonstrukciju.
Muzejs pēc rekonstrukcijas ieguvs vēl vairāk nekā 3000 kvadrātmetru, tāpēc aiz durvīm šodien neviens nepaliek. Dažas teic iemēģināt agrāk muzejā nebijušo kafejnīcu, citi ielūkojas agrāk apmeklētajiem slēgtajā muzeja bibliotekā vai imūžina skatu no jaunajām jumta terasēm. Te uzrunāja apmeklētājas Zigrība, Ilgu un Ilzi.
Ļoti patīk, jā. Vispār esam pārsteigts.
Pilnīgi kā jauns muzejs. Es jūtos pilnīgi kā citā muzejā.
Bet patīk tās pārmaiņas?
Ļoti, jā.
Protams. Interesants katrā ziņā. Vecais ir kļūs jauns.
Līdzīgi saka arī muzeja darbinieki. Pirmajā stāvā brīžam jāskatās pa logu, kur parks, kur ielu, lai saprastu, kā viss mainījies, atzīst mākslas vēsturniece Edvarda Šmita, kas muzejā nostrādājusi 43 gadus.
Šādu māju cilvēki redzēs vienu reizi mūžā, otru reizi pat tiem, kas te atnāk mazi bērniņi, otru reizi viņi tādu neredzēs. Es ceru, ka šitas remonts turēs gadus 50, 60. Un kas tad būs? Tā ka šī ir unikāla iespēja.
Latvijas Nacionālo mākslas muzeju šādu varēs apskatīt vēl 3 dienas. Pēc tam tos laiks līdz mājam, lai iekārtotu jauno ekspozīciju. Māra Rozenberga, Latvijas radio.